Dobar dan, lepo pozdravljeni na naši redni mesečni novinarski konferenci, torej v marcu. Dovolite, da predstavim sodelujoče, torej na levi strani Ivan Šelih in Tone Dolčič in Jernej Rovšek, vsi trije namestniki. Marec je poseben mesec, praznujemo 8. marec, dan žena, ki smo ga tudi delovno obeležili in tudi s posebnimi priporočili za ženske, 25. marec, dan mater, 21. marec, svetovni dan Downovega sindroma. Odločili smo se, torej, kot sem že zadnjič povedala, da vas bomo redno, mesečno, poleg tega, da imamo tudi na spletni strani marsikaj, obveščali o tem, kako poteka naše delo. Tudi minuli mesec smo zabeležili porast števila klicev k varuhu, prav tako tudi večje število pobud oziroma pisem, kajti ljudje se oglašajo tudi osebno ali preko e-mail pošte ali z navadno pošto. Veliko imamo tudi želja po osebnih srečanjih. Zaradi našega večjega dela na terenu smo v mesecu marcu kar dvakrat na zunanjem poslovanju. Bili smo že v Mariboru, kjer smo bili lani dvakrat in letos enkrat, to pa zato, ker smo ugotovili, da je Maribor socialna bomba, da je pravzaprav zelo velika brezposelnost, ki se samo še veča, velike socialne stiske. 26. marca pa odhajamo v Brežice. Torej sta v marcu kar dve zunanji poslovanji, ki po novem trajata cel dan, kajti imamo še večerni dogodek, srečanje z varuhom, večer z varuhom, kjer predstavimo Evropsko listino o temeljnih človekovih pravicah in se pogovorimo z občani, potem, ko jim predstavimo tudi določeno predstavo na temo človekovih pravic. Doslej smo imeli dve, in sicer ena na temo delavskih pravic in ena na temo okolja. Tokrat smo se posvetili predvsem otrokovim pravicam, torej ugotavljamo, da so na mnogih področjih otrokove pravice še vedno kljub številnim opozorilom, kljub konvencijam kršene. V teh dneh se lahko tudi sprašujemo, komu zvoni, in ugotavljamo, da zvoni kar nam, vsem, in zato je prav, da vsem tem tudi odkrito spregovorimo. Prva tema, o kateri bi vas želeli seznaniti, je primer, v katerega smo bili tudi kot varuh vpeti, in sicer je to primer odvzema otrok. V medijih je bilo v zadnjem času veliko pisanja in komentiranja strokovnega dela centrov za socialno delo v zvezi z odzemi otrok iz družine kot skrajnem ukrepu, ki ga za zaščito otrok in njihovih pravic sicer predvideva zakonodaja. Še zlasti po izdaji odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o vrnitvi odvzetih 7 otrok v družino so bili namreč objavljeni različni komentarji in tudi stališča. Njihova skupna značilnost je predvsem, da komentirajo odločitev. Seveda se spomnimo vsi komentarjev ob oduzemu, tako za kot proti, in seveda tudi sedaj komentarjev tistih, ki so se strinjali z odzemom, pa se sedaj ne z vrnitvijo. Ostro kritiko odločitvi drugostopenjskega organa so namenili zlasti nekateri strokovnjaki socialnega dela, češ, da je pravo tokrat premagalo stroko. Varuh ob tem opozarja, da nobeni stroki ni mogoče brezpogojno zaupati in verjeti v njeno popolno nezmotljivost. Zato v pravni državi tudi obstajajo pravni postopki, ki posameznikom jamčijo, da se morebitne strokovne in druge napake popravijo ali odpravijo. Ker tudi uporaba prava oziroma zakonodaje sama po sebi še ne jamči pravilne in pravične rešitve, se tudi otrokove pravice vedno in povsod mirijo in ocenjujejo z uresničevanjem načela največje otrokove koristi. Seveda se ravno pri tem, kaj je največja otrokova korist, lahko pogosto vprašamo in imamo tudi različna mnenja. Varuh tu ne dvomi, da sta tako Center za socialno delo kot ministrstvo temu načelu, torej otrokovi koristi, sledila. Njuna različna odločitev pa izhaja iz različne ocene ogroženosti otrok, torej dejanskega stanja. Drugostopenski organ je ocenil, da je bil sprejeti ukrep odzema otrok pretiran oziroma nesorazmeren cilju. Varuh se je seveda seznanil z obema odločitvama, tako centra kot ministrstva, in ju ne komentira, meni pa, da bi se večini očitkov prvostopenski in drugostopenski odločbi dalo izogniti, če bi bila sprejeta ureditev, ki jo je predvidel na referendumu zavrnjeni družinski zakonik. Ta je namreč sledil varuhovim predlogom in priporočilom, naj se jasno razmejijo pristojnosti med centrom in sodišči in naj bodo centri pooblaščeni le za nujne ukrepe, ki so tudi časovno kratkotrajni. Vsi kasnejši postopki pa naj potekajo pred sodiščem, ki lahko zagotovi vsem prizadetim enak položaj v postopku. Varuh pričakuje, da bodo centri za socialno delo utemeljitve drugostopenskega organa temeljito preučili in upoštevali kot usmeritev pri svojem nadaljem delu, saj jih kritike nikakor ne smejo odvrniti od uresničevanja svojega poslanstva, torej v teh primerih ščititi interese otrok. Varuh razume položaj strokovnih delavk in delavcev centrov za socialno delo in si zato tudi prizadeva, da se leta čim prej razreši z jasno razmejitvijo nalog in pooblastil. Varuh bo zato Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlagal, naj pospeši pripravo nove zakonodaje z obravnavanega področja ministrstva, ker ministrico smo tudi letos srečali tu pri varuhu, pripravlja te spremembe, torej ponovno odprtje družinskega zakonika za jesen letošnjega leta. Torej menimo, da če bi se zadeve na ta način uredile, bi imeli vsi pač možna pravna sredstva na sodišču in ki bi jih sprejeli in bi zagotovo odpravili marsikateri dvom ali sum ali karkoli, torej različne razlage. Čeprav vemo, da tudi sodišča prvostopenska in včasih drugostopenska ne sprejemajo enakih odločitev, ampak kar tudi sodišče in kar sprejme, je treba spoštovati. Torej, to je bila prva tema, o kateri smo se pri varuhu tudi ta minuli mesec in ta mesec pogovarjali, jo sprejemali, se z njo seznanjali in je seveda v Sloveniji tudi dvignila veliko prahu. Druga tema, o kateri ste tudi mediji poročali, so bila seveda piskanja ključkov na eni izmed osnovnih šol na Štajerskem. Ukrep je varuh ocenil kot neprimeren, saj otroci ne smejo nositi bremen svojih staršev. Ministrstvo za izobraževanje je v tem primeru ukrepalo hitro, kar moramo izredno pohvaliti. Minister dr. Pikalo se je takoj odzval in sporočil javnosti, da je ta ukrep neprimeren. Čudi pa nas, da je bil tak sistem v veljavi toliko let, pa ni nihče o tem govoril oziroma na to opozoril. Seveda je kasneje po ministrovem predlogu nastopila tudi inšpekcija. Inšpektorat ni ugotovil večjih kršitev, a kljub temu varuh svojega stališča nikakor ne spreminja. Kajti otroci ne smejo biti obremenjeni za tegobe svojih staršev. Bodi si, da ti ne zmorejo plačevati, ali pozabijo plačati, ali so kakršnikoli drugi razlogi, vendar ti ne smejo bremeniti otrok. Smiselno bi bilo morda zvočno obremeniti primere neplačnikov preživnine, kajti pogosto se dogaja, da ostajajo otroci brez preživnin in starši, pri katerih živijo, tudi brez prepotrebnih sredstev. Morda bi veljalo razmisliti, če je piskalo otrokom, da bi bilo mnogo bolj primerno, prej je celo neprimerno do otrok, da bi piskalo tistim staršem, ki ne plačujejo preživnine, ki registrirajo svoja vozila, ki potujejo po različnih letališčih mirno s sredstvi, ki jih ni malo, morda tudi tistim delodajalcem, ki sebi izplačujejo plače, pa pozabijo na zaposlene in padejo ti pod dno, torej na mejo ali pod mejo preživetja in tudi zato ne morejo skrbeti za otroke. Torej, če povzamem, varuh meni, da je bil ta ukrep za otroke neprimeren in pozdravlja vse aktivnosti, tudi odziv šole, ki se je odzvala hitro in tudi ministrstva, ki je reagiral povsem primerno. Prehajam na naslednjo točko, to pa je že bodočnost, torej 21. marec ta teden, vsako leto in to vsako leto bolj obeležujemo svetovni dan Downovega sindroma, takoj zatem 2. aprila pa še dan avtizma. Pri Varuhu se ob različnih priložnostih srečujemo z vsemi društvi, združeni in zavodi, ki skrbijo za osebe s posebnimi potrebami in so dejavni pri uresničevanju njihovih pravic. Ugotavljamo, da se stanje na področju pravic oseb s posebnimi potrebami ne spreminja zadovoljivo oziroma dovolj hitro. In da je uresničevanje njihovih pravic o pomankanju sredstev včasih še bolj oteženo, kot je bilo celo v časih blagostanja. Varuh človekovih pravic že leta ugotavlja, da se otrokom s posebnimi potrebami kršijo nekatere njihove pravice. In sicer je to pravica do optimalnega usposabljanja in izobraževanja. Pravica do najvišje ravni zdravstvenih storitev, standardov in storitev zdravstvene rehabilitacije. Pravica do enakega, torej nediskriminatornega obravnavanja in posamezne pravice, ki izhajajo iz predpisov, saj se v nekaterih primerih veljavni predpisi razlagajo žal celo v škodo prizadetih otrok. Varuh je na tem področju tudi sam naredil korak naprej, kot že veste, smo imeli lani decembra tu na počitniški praksi deklico z Downovim sindromom in smo na tak način tudi dali zgled ostalim, ki bi lahko take otroke in odrasle videli in sprejeli v svoj kolektiv vsaj na prakso. Naslednja stvar je obisk doma starejših občanov, in sicer oddelka za mlade invalide. Ta obisk je bil opravljen minuli petek, 14. marca, tu v bližini je ta dom. Obiskali smo jih na željo oseb, ki so v tem domu, torej mladih, mlajših invalidov, ki so nam predstavili svoje težave. Na nek način se počutijo, da so brez popolnega, brez dostojanstva, da čutijo zmanjšanje kadrov na tem področju. Zato se seveda zauzemamo tudi pri Varuhu za osebno asistenco. Zakon je žal v predalu in bi bilo smiselno, da zaživi. Razmislek, ali osebno asistenco uveljaviti tudi pri drugih osebah s posebnimi potrebami, je zagotovo prav tako nujna. Nameravamo se v kratkem srečati z novo ministrico za zdravje, Skazovo, zato ker imamo tudi, ne samo to, ampak na tem področju, še kar nekaj vprašanj, ki bi jih radi zastavili in z njo tudi razčistili. Seveda pa se bomo v kratkem srečali tudi z ministrom za izobraževanje, dr. Pikalom. Naj bodo letela nova vprašanja o gradnji osnovne šole dr. Ljudevita Pivka na Ptuju, to je torej naslednja tema obravnave. V zadnjem času se veliko piše in govori o tem, da je delo na šoli gradnja torej zastala, tik preden bi postavili streho na tej šoli. Opozarjamo na težave na lokalni ravni. Odločitve o uresničevanju pravic otrok, torej s posebnimi potrebami, bi smele biti prepuščene na reku kapitala in možnostim lokalnim skupnosti, pač pa bi moralo biti znanje v največji miri, torej zanje, poskrbeti kar država. Torej gre spet za neko sistemsko napako, kdo naj gradi, kako naj gradi, vendar nad vsem tem mora bdeti država, to ne sme biti prepuščeno lokalnim interesom, kajti ravno možnostim tudi lokalnim, nekateri nimajo sredstev za to gradnjo. Ravno v tem primeru se je pokazalo, da gre za izredno veliko število občin. Občina Ptuj je zagotovila sredstva, ministrstvo tudi lanskoletna ministra. Bomo pač spet opozorili na to, da gradnja ne sme zastati. To bi bilo za državo, za otroke, za vse izjemno slabo sporočilo. Potem smo se včeraj srečali tudi, to je drugo področje, z ministrom Čuferjem. Tja smo odšli in k njegovi ekipi tudi zaradi pobude in številnih vprašanj civilne iniciative gospoda Mesojedca, ki se je oglasil pri nas in je opozoril, da gre za krivično obdavčitev lastnikov nepremičnin na jugovzhodu v nekaterih krajih, kjer so seveda na tej zemlji nastale romske naselbine, za katere bodo morali sedaj lastniki, dobili so sicer samo izračun, plačevati davek in to ne samo za zemljo, ampak tudi za objekt, ki je nelegalno zgrajen. Torej, ministra smo opozorili na to, da je potrebno take dele, torej take nepremičnine, gre tudi lahko za daljnovode, ki so speljani preko nekaterih zemljišč, obdavčiti drugače ali oprostiti ali izuzeti iz obdavčenja, skratka najti pravično rešitev. Potem je še en problem, ki pa se ponovno dotika otrok, to je osnovna šola Črni vrh nad Idrijo. Tudi o tem ste vi poročali pred časom. Gre za radon, ki je bil tam odkrit v velikih količinah. Mi smo se takoj po tem poročanju odpeljali v to šolo, si ogledali prostore, se srečali z ravnateljico in ostalim osebjem šole. Prišli so tudi starši učencev te šole in nas opozorili na številne težave. Naključno, šlo je torej za naključno merjenje radona pred poletjem lanskega leta, ki je pokazalo, da je vsebnost na določenih mestih kar 13-krat presežena. Inšpekcija Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji je izdala odločbo, da mora biti sanacija šole izvedena do avgusta 2014, torej rok še ni potekel, vendar se mu kar približujemo. Naložila je tudi nekatere druge ukrepe. Do sedaj je bil narejen le premaz prostorov vrtca s posebno smolo. Šola je v kritičnih prostorih omejila pouk, zagotovila je redno zračenje, kakšne resnejše sanacije pa še niso bile izvedene. Varuh se je v zvezi z obravnavano problematiko obrnil tako na občino Idrija kot na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Občina Idrija je naročila predlog sanacije celotne temeljne plošče spodnje etaže šole, kar bo predvidoma glede na zadnje znane meritve potrebno razširiti še na telovadnico, kjer je bila nedavno prav tako izmerjena prekoračena stopnja sevanja radona. Občina Idrija kot investitor je dolžna pripraviti vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo, ki bo pomenila celostno rešitev problema, na podlagi česar bo ministrstvo pripravilo predlog vladi za pridobitev potrebnih finančnih sredstev. Skladno s 5. členom programa sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih virov sevanja, je občina Idrija upravičena do financiranja iz državnega proračuna. Vendar v proračunu sredstev za to vrstne namene ni predvidenih. Do leta 2010 je bil v programu sofinanciranja investicij v osnovno šolo vključen tudi podprogram tako imenovanega interventnega sofinanciranja, kamor so bile uvrščene poleg drugih nujnih sanacij tudi sanacije objektov vrtcev in osnovnih šol, izpostavljenih nevarnemu sevanju radona. Podprogram je bil zaradi konstantnega manjšanja proračunskih virov ukinjen. Zato mora ministrstvo poslej za odobritev dodatnih sredstev za vsak posamični primer pripraviti posebno vlogo, ki jo odobri vlada Republike Slovenije. Specifične okoliščine pri sanacijah prostorov z izmerjeno povišano stopnjo radona je, da je lahko razpon potrebnih ukrepov sanacije zelo raznolik. Od zgolj ustreznega izvajanja prezračevanja tudi do porušitve objektov v celoti. Zato ukrepov tudi ni mogoče ustrezno finančno načrtovati, dokler pač ni izdelan projektni predlog. Prav primer osnovne šole Črni vrh Torej, pri tem ministrstvo ugotavlja, da pomeni sedanja faza priprave na sanacijo dodatne meritve in pripravo predloga sanacije za občino pa tudi že prve delne stroške. Zato bo potrebno čim prej, to bomo poskušali rešiti tudi v pogovoru, ki ga bomo imeli z ministrom dr. Pikalom, je potrebno ta sredstva zagotoviti, kajti gre za otroke, ki so nekateri tu že 9 let in je tudi vprašanje njihovega zdravja. Varuh je govoril tudi o tem, da bi morali biti zdravstveno pregledani, zato bomo vprašanja naslovili tudi na ministrico za zdravje in ne nazadnje tudi za številne zaposlene. Torej, opozarjamo, da je predvsem v skrbi za zaščito otrok in zaposlenih potreben resen in odgovoren pristop k takojšnji sanaciji šole, kajti tudi avgust kot skrajni rok se bliža. Upamo torej, da se bo to čim prej uredilo, kajti v Sloveniji je bilo izdanih 17 odločb za 2 vrtca in 15 osnovnih šol. Torej ne gre samo za problem te šole, za te otroke in te starše, ampak zagotovo je problem radona in nevarnih, torej snovi še večji in še širši in država mora temu skrbi za zdravje državljanov in predvsem otrok, da se posvetiti večjo pozornost. Opažamo še vedno, tako kot opozarjamo in smo že o tem govorili, tudi problematiko na stanovanjskem področju. Seveda so tudi otroci tisti, ki morajo žal deliti usodo staršev in ko pride do izvršbe kot in deložacije kot skrajnega ukrepa, je tudi za te otroke lahko izjemna problematika, ne nazadnje, lahko celo menjava šolskega okoliša, težave s tem, ki bodo živeli, zato je tudi temu potrebno posvetiti pozornost. Torej, kot ste lahko razbrali, imamo v kratkem namen povabiti 2 ministra, za izobraževanje dr. Pikala in za zdravje Ska Stropovo, tako da se bomo lahko tu pogovorili o odprtih vprašanjih, ki se tičejo tako teh tem, ki sem jih predstavila, kot tudi še nekaterih drugih. In čisto za konec bi rada povedala, da vas bomo, upam, da že čez en mesec, lahko povabili v nove preurejene prostore v prvo nadstropje, kajti, kot veste, se je že dolgo govorilo o potrebi po varuhu, samostojnem varuhu otrokovih pravic. Potem smo se srečevali z nevladniki, ki so menili, da bi moral imeti institucija varuha vsaj samostojnega namestnika za otroke. Mi tem predlogom delno sledimo, kajti Tone Dolčič, ki je moj namestnik in pokriva to področje, bo odslej, je že nekako v fazi selitve, v prvem nadstropju, kjer smo imeli generalni sekretarjat in so se sedaj sem priselili, to pa zato, da bo to nadstropje, ta del nadstropja posvečen prav otrokom, družinam, da bodo lažje tja prihajali. Vzpostavili bomo tudi posebno varno točko, kajti mislim, da je pomembno, da ima varuh tako točko in pribežališče za otroke in se temu področju, torej varovanju otrokovih pravic, posvetili najmanj toliko kot doslej, če ne več, kajti zagotovo so otroci naša prihodnost in prav je, da jim pokažemo lepšo in boljšo pot, da torej tudi varuh bdi nad vsemi krivicami, ki se jim dogajajo, včasih samo njim, včasih skupaj s starši in takrat bomo veseli, da nas boste lahko obiskali v teh tudi otrokom prirejenih prostorih, ki bodo zelo prijazni. Zaenkrat hvala. Smo pa seveda sedaj pripravljeni skupaj z namestniki, ki pokrivajo različna področja, odgovarjati tudi na vaše vprašanja.
Samo imeljam delo. Jaz bih pa rad vprašala glede tega trenskega primera te šole. Ne? Če ste morda posebno, vem, to ni vaša naloga, ampak ste uspeli morda razmisliti, kaj pa bi bil primeren ukrep, namreč po drugi strani pa tudi vemo, ne, jaz sem pač na primer v vrtcu tole ugotovila, ne, samo v Ljubljani pač starši neplačniki dobujejo 308 tisoč evrov vrtcem, ne. Zdaj, za šolsko področje nisem še tega raziskovala, ne, ampak je ta problem, ne, in vemo tudi, kot ste sami imeli pri neplačnikih preživnine, ne, tako so tudi starši, ki pač ne plačujejo položnic, kaj malo menijo za to, da otroci pač niso, kad imajo plačene položnice, ne dobijo hrane, otroci sami zelo dobro vejo. Slučko manj vrejo, kateri so ti otroci, ne? Starši pa nekako niso toliko zaveščeni, da bi prevzeli odgovornost za to. Torej, v bistvu me zanima, ne, šole imajo zaradi tega strošek, ne, otroci so tako ali drugače izpostavljeni, ali imate kakšen predlog, kako bi se dalo to urediti, da bi vendarle otroci bodi si prišli do kosila, ali pa da bi bili pač šole na nek način zaščitene finančno.
No, mi se tega problema seveda ne plačevanja še kako zavedamo, zato ker je prisotno, je celo zelo pereče, morda vsak dan večje, žal se tu ne skrivajo samo tisti ljudje, ki ne morejo plačati, pa bi morala država za nje poskrbeti, ampak celo taki, ki imajo sredstva, pa bomo rekli v navednicah, pozabijo plačati. Prav je, da bi razmislili, kakšen naj bo ta nivo, torej pritisk na starše, da bodo plačevali, tu gre lahko čisto za pravne postopke iz terjav, za katere sicer vem, da predstavljajo za šole tudi določene težave, tudi finančne, rabijo pravne strokovnjake. Vsekakor pa smo mnenja, torej enotno, da ne moremo prevaliti to težo in ne smemo na otroke, da bodo zaradi težav, ki jih imajo otroci, celo morda zaradi njihovega joka, pritiska, starši končno poravnali vse to, ker je otroke sram, da nimajo plačanega, čeprav v šolah najbrž poskrbijo za to, da tudi ti otroci niso lačni. Mi zaprej pred prijavo oziroma pobudo nismo poznali tega primera piskanja otrokom, odzvali smo se, razumemo težave, morda moj kolega, ki pokriva, lahko še karkoli doda. Gre za nek ukrep sistemske narave, ki se marsikje, torej so neplačniki, tudi na drugih področjih, ko ne gre za šolo, torej ko gre za stroške ogrevanja, stanovanja, pa zagotovo nihče ne kaznuje otrok. Otroci so najmanj krivi, njim ne sme piskati. Bi še kaj dodal?
Kako pa ocenjujete, mogoče pa še ta dopolnitev, da inšpektorat ni ugotovil nobenih kršitev? Torej, spod ta sistem evidentiranja je očitno zakonit, ampak se vam zdi primeren za šole. Spod, tudi če ne pita to, da se otrok evidentira, se ne da to res drugače rešiti.
Veste, eno je ugotovitev inšpektorata, kolikor smo lahko prav iz medijev zaznali, je šlo sedaj za nasvet, da se obrne ekran k tisti, ki deli hrano, torej da ne vidijo drugi, pa da je to piskanje skoraj neslišno. Vendar je vprašanje, kako je bilo prej, kako je bilo v pregledu, to nas pravzaprav ne odvrne od stališča, da je sploh ukrep neprimeren za otroke. Zagotovo ima pa inšpektor svoja merila, ko ocenjuje.
Ampak se zdaj tudi, ne vem, če sem ti sprav razumela, ko se obrn, mislim, je ekran obrnjen, ja, in otrok potem vseeno mora skupiti iz vrste.
No, mi pozdravljamo odločitev, da se to izključi. Da, alarma preprosto ni, tudi če bi bil v mejah neke, bomo rekli, normalnega upogleda samo ožjega kroga ljudi, ker otroka zaznamuje tak odhod. Razen, če recimo, ne vem, kako delajo v praksi, sploh to ničesar ne pomeni in se ne sliši in je morda, samo potem ukrep, tak način pregledovanja ni niti potreben. Zakaj bi to zaznavala kuharica?
Mislim, mene še zdaj zanima, kaj bi lahko šole naredile v takem primeru po vašem mnenju. Ne?
To, kar naredijo tudi druga, stanovanjsko podjetje, elektro, ki pač nek ukrep proti staršem, izvržbo, morda tudi opozorilo na sestankih, da je odgovorno, torej mi bi morali dvigati tudi zavest staršev, da takrat, ko zmorejo, plačajo in ne pozabijo, morda na sestankih, ko pa ne zmorejo, da poiščejo pomoč. Kaj ti mislim, da je zelo veliko možnosti, da jo dobijo, torej da je regresirana. Seveda bomo pa o tem povprašali tudi ministra Pikala, ko pride, kaj on meni, da bi bila rešitev, ker se mi zdi prav, da jo ministrstvo, torej država, najde. Varuh razmišlja v smeri koristi otrok. Torej vidimo, da je to neprimeren ukrep, ker otroke zaznamuje. Morda naj se vsak od vas zamisli, kako bi bilo, če vam neupravičeno piska v trgovini, ko se sproži, pa niste pravzaprav nič vzeli, kar se tudi dogaja, pa vas vidijo sosedje, prijatelji, znanci, kako se počutite. Najbrž vas ta pisk zaznamuje za zelo dolgo, kaj šele otroka.
Jaz sem imela še eno vprašanje, ki ste prej omenili,
varuha otrokovih pravic, kdaj pa bo to, imate že čas?
Ne, najbrž ste narobe razumeli. Mi bomo imeli poseben oddelek, ki ga že imamo, vendar bo preseljen, je že v fazi selitve oziroma urejanja v prvo nadstropje, tako da bo ločen od teh prostorov, da bo bolj dostopen otrokom, da bodo lahko sami, ker že sedaj prihajajo, da se bodo tam srečevali zagovorniki otrok, ki se že sedaj, veliko staršev prihaja celo z otroki kdaj k nam in ne zdi se nam primerno, da bi bili v teh prostorih sprejeti. Tam bo prijazna soba, varna točka za otroke, o tem bomo tudi obvestili javnost, da je možno, da se otrok tudi k nam zateče. Tudi usposobljeni bomo za to, se bomo v kratkem udeležili tečajev, ki so za to potrebni in posvetili, torej ta oddelek je enovit, predstavlja mislim, da 7 ljudi poleg namestnika, ki bodo skrbeli za celotno sicer področje družine, kajti vse to je zelo povezano. Otroka ne moreš čisto izuzeti in reči, te pravice se nanašajo samo na otroka, ampak so vedno povezane tudi starši, starimi starši in številnimi problemi, revščine, nasilja. Tako da je prav, da je ta oddelek močen, samostojen, bliže otrokom. Morda bi še namestnik kaj povedal.
Ja, jaz bi rekel, da ti se reči pozlatile, ne? 4 smo, ne 7.
Če nas bo 7,
seveda je to za pozdraviti, ta trend. V vsakem slučaju, za posebnega varuha, kar ste vprašali, ja, 4, bi potrebovali seveda poseben zakon. In mislimo, da tudi z ministrico za delo smo se o tem pogovarjali, mislimo, da trenutna situacija ni naklonjena novim institucijam. Že pri zagovorniku imamo velike težave, kjer imamo celo odločitev državnega zbora ob našem posebnem poročilu. Naj vlada pripravi zakon, ki bo to institucionaliziral, kaj šele, da bi imeli posebenega varuha. In zato smo pač se odločili, da dokler tega ne bo, to je naš cilj, vsekakor bomo poskušali v okviru institucije, kjer delamo, zagotoviti vse tiste naloge, ki jih sicer zagotavljajo posebni varuhi. To je to.
Torej, v bistvu vi podpirate idejo o tem, da bi imeli posebnega varuha za otrokove pravice?
Mi podpiramo vse, kar gre v korist otrok. Če je to posebni varuh, pa naj bo posebni varuh. Ustava ga omogoča, dopušča, vendar, kot veste, nobenega posebnega varuha v vseh teh letih nismo dobili. Ko bo enkrat, bo pa to seveda politična odločitev, da pa vemo, ker zakon mora biti pač v tem.